xohlasa, Sharq Turkiston ozod bo'lsa, O'zbekistonga ham zarar.
65 yashar Solih Ro'zi Hoji Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur. U 1979-yildan buyon Amerikada yashaydi. Nyu-Yorkda do'koni bor.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli
televizor. Ishdan uyga kelgach, YouTube'da chiqadigan Istiqlol TV axborot dasturini ko'radi. O'z yurti Sharqiy Turkistonda nimalar bo'layotganini bilish uchun internetga murojaat qiladi.
Yinik jinoyat ishlagan yoki qonunga xilof qilmishlarda bo'lgan kishilar tarbiya ko'rmoqda dedi.
Faqat mana shu Istiqlol bilan anaki Yevropadagi yana 2-3 ta ochilganlar bor. Ular ham shular bilan hammasi bir bog'lantisi bor. Bulardan o'sha informatsiyaga qarab o'zimiz xulos chiqaryapmiz hozirchalik.
Shinjonda har qadamda politsiya bor.
Eshitayotgan va ko'rayotgan xabarlari bir-biridan ko'ngilni xira etadi.
Hamma tomon baland devor bilan o'ralgan.
Eshitgan vaziyat endi achinardik. Mana shu bir urush bo'lmagan mamlakatda 800 mingdan ortiqmi, 800 mingga yaqinmi yetim bolalarning yetimxonalar bormish. Urush bo'lmagan mamlakatda sabab hammani yig'ib, ota-onasi kirib ketgan. Kimdir buvisiga, dodasiga qolgan, kimdir ular qaramaga olib ketgan bahona tayyor. Ular o'sha faqat o'sha Xitoy nimasida, ular lagerdan battar bolalar uchun ham bir bolalarning bolalik davrini ham yo'q qilib tashlayapti hayvonni. Qafasda qanaqa saqlagan bo'lsa, xuddi bolalari o'sha.
Bir bu yib uchib. Solih ota qarindoshlari taqdiridan bexabar.
Ularning taqdirlari Allohdan boshqa hech kimga bilinadi bo'lmaydi. 3 yil bo'ldi, 3 yildan ham oshdi. Taxminimcha umuman aloqamiz uzilib bo'lgan.
72 qarindoshim bor. 72.
Gaplashib turasizmi?
Ne gaplash? Menga hojilardan xat yuboribdi. Pochtaga chalolmaydi. Hojilardan xatni yuborgan, u hojilar menga yubordi. Deydi, sizdan bir iltimosimiz G'ulomiddin deydi. Aslo va aslo bizga xat yozib solmang. Asla ve asla bizi telefon etmem. Biz sizi kıyamette görüşürüz. Hakkımızı halal kıldık. Eğer sizden bir hat ya ki bir telefon gelse biz bütün sulalımızı hemimizin toplayıp ekilip kıynaydı, uğradı, kamaydı, belki atıp taşlaydı. Onun için bizi unutun. Chunki o'zim
89 yoshni qarshilagan Nyu-Yorkda yashovchi Uyg'ur xalqi ziyolisi va faoli G'ulomiddin Paxtaning qarindoshlaridan olgan so'nggi xati shu mazmunda bo'lgan. Otaxon umri bo'yi yurt ozodligi orzusi bilan yashab keladi. U yurt erki qo'ldan ketgan davrlarni yaxshi eslaydi. G'ulomiddin Paxta shunda 19 yoshda bo'lgan.
1949'da Xitoy xalq ozodlik armiyasi bizning yurtimizga kelishdan 8 kun avval xabar keldi. 8 kundan keyin Xitoy xalq ozodlik armiyasi Qashqarga yetib keldi degan bir xabar keldi. Kelgandan keyin butun millat qo'zg'alib ketdi. Shu kuni Qashqarda Aytkor camisi bor, katta masjid. Shu Aytkorga katta bir xat yopishtirildi. 1949 yili 9-oyning 26-inchi, ya'ni sentabrning 26-inchi kuni shu xat choplandi. Katta yozi. Degan siz bugundan boshlab butun xalq Uyg'urlar ozod bo'ldi. Sizlarning yurtingizni Gomindang, ya'ni Gomindang degan Chiang Kai-shek hukumatidan og'dirib tashlab biz kommunistik partiyasi Mao Zedong rahbarligida yangi hukumat qo'lga oldi. Bu yeni hükümet keliş bilen beraber sizlere vaadi verdi. Kırın şu sözünü. Vaadi verdi. Sizlerinin dininizge, tilinizge, hiçbir örf adetlerin hiçbirine kol tekizmeydi. Ruhsat verildi. Sizin dininizi, dilinizi, metbuatlarınızı, neşriyatlarınızı hepsini saklaydı, imai kıladı. Sizin yer, zemin, öy, cay hepsi hükümetinin köpağılığı açtı da. Hiçbir millet, hiçbir milletin üstünlük kılanmaydı. Hem millet beraber, hep beraber. Ha. Hiçbir millet bir milletini men kattı millet de onu izelmeydi. Şunda yakışık hepler var ki, hani şunun söz vaadi verildi.
Vaadalar puç bo'lgani tezda ma'lum bo'ladi. G'ulomiddin paxta kabi erkparvarlar vatanni tark etadi. Otaxonning eslashicha 1949-50 yillarda 11 mingdan ortiq sharqiy turkistonlik o'z yurtidan qochadi. G'ulomiddin paxta ota-onasi bilan avval qo'shni Hindiston, so'ng Turkiyaga ko'chib ketadi. Ilm izlab Germaniyaga yo'l oladi. 1966 yildan AQShda doimiy yashaydi.
Shu xat yopishgandan keyin shunda bir keldiki Xitoylar, biz bu zaman chiqib ketdik.
Shinjon Uyg'ur avtonom rayonida yillar davomida yuritilayotgan siyosat kommunistlarga xos. Qonun va qog'ozdagilarning aksi bo'lib ketdi.
Men qisqacha shuni aytsam, Xitoylar bizning yurtimizdagi Uyg'urlarga ikki dona yo'lni ko'rsatdi. Bir, yo sen diningdan, tilingdan, kulturingdan, madaniyatingdan, tarixing har narsadan voz kechib Xitoy bo'lasan. Xitoy bo'lib yashaysan. Yoki o'lasan. Shu ikki. Bir, yo yashamoq uchun Xitoy bo'lasan, yo o'lasan.
G'ulomiddin paxtaning aytishicha Xitoyda ozchilikdagi 52 elat vakillari yashaydi. Ularning vaziyati ham orzu qilar darajada emas, ammo mushning kattasi sharqiy turkistonliklar boshiga kelib tushgan. Bunga hudud joylashuvi, u yerdagi tabiiy boyliklar va albatta dindorlar talabi sabab deb ko'rilyapti. So'nggi tazyiqlar shunchalik kuchayganki, endi ozodlik kurashchilarining tarkibi ham tubdan o'zgargan, deydi paxta.
Hozir endi bizning eng quvvatli kuchimiz xonimlar bo'ldi. Xotinlar, xotin-qizlar avval aralashmas edi. Namoyishlarga uncha kelmas edi. Hozir bizning qizlarimizni zo'r bilan Xitoylar tajovuz deyman men, nikohsiz shularni zo'r bilan och qo'yib, zo'r bilan o'zlari nikohsiz xotin qilib olganliklari uchun butun uyg'ur xotinlari g'azab kelgan holda ular bizdan ham o'ta ketgan, ko'pchilik bilan namoyishlarga kelyapti. Namoyish. Bu namoyishlarda xonim qizlarning ichida o'qib yetishganlar ko'p.
Nyu-Yorkdagi har bir uyg'urning xonadonida tun, cholg'u asbobini uchratish mumkin. Aksariyati 5 mahal namozni kanda qilmay, mahalliy masjidda o'qiydi. G'ulomiddin paxta uyg'urligidan g'ururlanadi. Musulmon ekanligini yashirmaydi. Zero u erkin va ochiq jamiyatda Amerikada yashaydi. O'z yurtida erkin yashash huquqiga tezroq ega bo'lish uchun keksa otaxon hamon dod faryod qiladi. Shu yil boshida Nyu-Yorkda Xitoy bosh konsulligi oldida namoyishga chiqib, so'nggi yillarda yurtdoshlarining huquqi g'arbdagi uy hayvonlarinikidan qadrsizlanganini aytib hayqirgan.
Hatto dissanda xo'rlanmış, ezilmiş bir hayvon dedi. Ko'ramiz. Bucha Amerikada hatto vahşi hayvonlar bile onu esirgeb onu himoya eden teşkilatlar var.
Doirasida yordam bering deya hayqirar ekanmiz. Siz ham bizga yordam bering.
Solih ota esa har kuni xushxabar poylab televizorga tikiladi. Hozircha Malayziya va Turkiya hukumatlarining Uyg'urlar kechinmalariga befarq bo'lmayotgani unga taskin beradi.
Faqat shu mana shu Malayziyadan bo'yotgan bularni Xitoy bilan uzayotgan aloqalari, ancha ko'p kontraktlarni buzgani bu eng katta yangi xabarlardan. Endi Turkiyada ham katta bir shirkat shuni yig'ishtirdi, Xitoy bilan bo'ladigan muomalani yig'ishtirdi. Oldi berdi qilmaydigan bo'ldi. Agar shuni qilib Xitoyning moliga boykot qila olsa mamlakatlar Xitoy o'zini o'zi boqolmaydi baribir. Dunyoga muhtoj bo'ladi.
Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan, Amerika ovozi uchun.